Izraēlas bruņotie spēki turpina aktīvi darboties, nosūtot aviāciju, lai uzbruktu teroristiem un teroristu infrastruktūrai. Kā apgalvo armija, tās spēki Gazas joslā turpina atrast ieročus un militāro aprīkojumu. Izraēlas gaisa spēku iznīcinātāju uzlidojumā nogalināti trīs Hamas komandieri. Gaisa triecienā tika likvidēta vēl viena kaujinieku grupa, kā arī tika iznīcināta ieroču noliktava. Šorīt teroristu grupējuma Hamas pārvaldītā Gazas joslas veselības ministrija apgalvoja, ka naktas laikā Izraela esot īstenojusi gaisa triecienu Indonēzijas slimnīcai, kas atrodas Gazas joslas ziemeļu daļā. Tikuši nogalināti 12 cilvēki. Saskaņā ar veselības ministrijas datiem slimnīcā atrodas aptuveni 700 cilvēku, tostarp mediķu komandas un ievainotie. Šiem apgalvojumiem nav neatkarīgā apstiprinājuma. Vēlāk slimnīcas apkārtnē tika manīti arī Izraēlas tanki, bet Izraēlas militāra personas nav izteikušās par ministrijas pausto. Indonēzijas slimnīca tika izveidota 2016. Gadā ar Indonēzijas organizāciju finansējumu. Indonēzijas ārlietu ministre Retno Marsudi nosodījusi iespējamo Izraēlas gaisa triecienu slimnīcai. Tikmēr palestīniešu ziņu aģentūra Vafa vēsta par vairāk nekā 10 upuriem arī citas slimnīcas apkārtnē Gazas joslas dienvidos. Savukārt no Izraēlas spēku aplenktās un ieņemtās Ašifas slimnīcas Gazas joslas ziemeļos svētdien tika evakuēti 28 priekšlaicīgi dzimuši bērni. Šodien viņi nogādāti Ēģiptē, kur tiks ievietoti slimnīcās. Hamas kontrolētā veselības ministrija norādījusi, ka šajā slimnīcā joprojām atrodas aptuveni 260 ievainoti cilvēki. Sestdien no slimnīcas tika evakuēti simtiem cilvēku. Izraēlas aizsardzības spēki publicējuši video, kas pēc viņu teiktā apliecinot, ka šajā slimnīcā tika turēti ķīlnieki. Video no slimnīcas novērošanas kameras, kas datēts ar 7. Oktobra rītu, redzams, kā teroristi ievada slimnīcā divus civiliedzīvotājus, kādu nepālieti un taizemieti. Pie slimnīcas 7. Oktobrī arī esot manīti Izraēlas armijai nolaupītie spēkrati. Kā apgalvo Izraela, iegūtie pierādījumi liecinot par to, ka Hamas slakteņa dienā izmantoja Šifas slimnīcas kompleksu kā teroristu infrastruktūru. Starptautiskā sabiedrība gan joprojām gaida pārliecinošus pierādījumus tam, ka zem slimnīcas patiesi atradies Hamas komandcentrs, kā tas iepriekš apgalvots. Tikmēr visā Izraēlā šodien skanējušas sirēnas, gan pie robežas ar Libānu, gan pie Gazas joslas, brīdinot izraeliešus par raķešu apšaudi. Kopš 7. Oktobra uz Izraēlu no Gazas un Libānas palaistas tūkstošiem raķešu. Joprojām turpinās arī centieni atbrīvot Hamas sagrābtos ķīlniekus. Izraēlas vēstnieks ASV Maikls Hercogs paudis cerību, ka drīzumā varētu tikt panākta vienošanās par ķīlnieku atbrīvošanu.
Mēs ceram, ka tuvākajās dienās varēsim atbrīvot ievērojumu skaitu ķīlnieku. Es nevēlos iedziļināties šo sarunu detaļās, tās ir ļoti sensitīvas. Jo mazāk mēs iedziļināsimies detaļās, jo lielākas ir šādas vienošanās iespējas. Taču tās ir ļoti nopietnas pūles, un es ceru, ka tuvāko dienu laikā mēs varēsim noslēgt vienošanos.
Vēstnieks norādīja, ka ķīlnieku atbrīvošanai uz pāris dienām varētu tikt noteikta pauze kara darbībā, bet pilnīgai uguns pārtraukšanai Izraela nav ar mieru, jo tas dotu laiku teroristiem pārgrupēties. Katara, kas cenšas panākt vienošanos, šodien komentējusi procesu, sakot, ka Izraelas ķīlnieku atbrīvošanā šobrīd pastāv tikai ļoti nelieli šķēršļi. Rihards Plūme, Latvijas radio.